بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا معاشر المستمعين الكرام إلى الكبيرة 24، وهي الكذاب في غالب أحواله. والكذب أيها الإخوة الكرام كله مفسدة، لكن تتفاوت مفسدته من حال إلى حال، إلا شيئا يسيرا مما يراد به الإصلاح، قد جاء في الشرع ما يدل على عدم المنع منه. قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين، وأنه ليس من صفات أهل الإيمان. قال المصنف رحمه الله، قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا فيه خطورة الكذب على الكذاب، وأنه سيكون سببا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير. وهذا المعنى يدل عليه أيضا ما جاء في الحديث: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قتل الخراصون. الخراص هو الذي يقول ما لا يعلم بالتخرص والظنون، ويخبر بأشياء هو ليس متحققا منها. قال مجاهد: الذين يخرصون الكذب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar karangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita masuk pada dosa yang ke-24, yaitu al-kadzdzab fi ghalibi ahwalihi, yaitu dosa seorang yang sering berdusta. Dusta seluruhnya merupakan mafsadah, akan tetapi mafsadah dusta itu bertingkat-tingkat dari satu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Hanya sedikit dusta yang dibolehkan, ada sedikit dusta yang ringan yang dibolehkan kalau niat untuk islah, ya. Dan telah dalam syariat yang menunjukkan bahwasanya diharamkannya dusta. Bahkan telah datang dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menganggap dusta termasuk sifat-sifat orang munafik. Bahwasanya dusta bukanlah sifat ahlul iman, tetapi sifat orang-orang munafik. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang berlebihan dan orang yang pendusta. Ayat ini menunjukkan akan bahayanya dusta bagi orang yang hobinya berdusta. Karena dusta merupakan sebab ditutupnya pintu hidayah. Pintu hidayah tertutup baginya dan dia terhalang dari kebaikan. Dan makna dari ayat ini juga ditunjukkan dalam hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Wa ma yazal rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Senantiasa seseorang berdusta dan dia berdusta dan dia berusaha untuk selalu berdusta, ya, sampai akhirnya dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Kemudian juga dalam ayat yang lain dibawakan dari Imam Abi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharrasun." Itu ya, celakalah binasalah orang-orang yang berbicara apa yang dia tidak ketahui. Al-kharras itu dalam bahasa Arab artinya seorang yang berbicara tentang apa yang dia tidak tahu dengan dugaan. Dia berbicara dengan dugaan, dengan prasangka-prasangka, mengabarkan tentang perkara-perkara yang dia tidak pasti dengan perkara tersebut. Dan Mujahid rahimahullah mengatakan, kharrasun artinya yaitu orang-orang yang berbicara dengan kedustaan.
Qala rahimahullah ta'ala, وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية تسمى آية المباهلة، وتكون بين اثنين كل منهما يدعي هو الذي على الحق وأنه الذي على الهدى. المباهلة خطيرة جدا، والإقدام عليها من الكذاب جناية على نفسه بالغة. يعلم الناس أنه كذاب وخاطئ ثم يباهل أن لعنة الله على الكاذب، هذا من أخطر وأشد ما يكون في باب الكذب.
Kemudian Al-Imam رحمه الله membawakan firman Allah Subhanahu wa taala: Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala adhibihim. Yang artinya kemudian kita bermubahalah, kita saling bermubahalah dan kami dan kita jadi laknat Allah bagi orang-orang yang dusta. Ayat ini dikenal dengan ayat mubahalah, yaitu saling menantang antara dua orang yang masing-masing mengaku bahwasanya dia di atas kebenaran dan yang lain di atas dusta. Adalah yang benar dan yang lain di atas dusta. Maka saling mengadu barang siapa yang dusta terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mubahalah saling mendoakan laknat ini perkara yang berbahaya. Orang seorang dusta kemudian nekat untuk bermubahalah, dia sudah tahu dia dusta kemudian dia nekat bermubahalah, ya berarti dia berbuat jinayah, berbuat keburukan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dia tahu dia dusta, dia tahu dia salah, dia nekat untuk bermubahalah, berarti dia sengaja menjatuhkan laknat Allah kepada dirinya. Ini merupakan perkara yang paling buruk tentang masalah dusta.
Qala rahimahullah ta'ala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban muttafaqan alayh. وهذا معاشر الإخوة الكرام فيه خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان فيه يكون وقوعا تدريجيا، فيبدأ بكذبة ثم يحقها بثانية ثم ثالثة ثم يصبح كذابا عند الله، فيغلق العاقل هذا الباب. حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، فكثير من الناس لا يتقي الله في أولاده ولا في أولاد المسلمين، يفعل أمامهم أفعالا تنشئهم على الكذب، مثلا يقول تعالى يعطيك حلوى أو يوهمه أن بيده شيئا ثم يتقدم الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيه شيئا. كثيرا ما يداعى بالأطفال بمثل هذه الطريقة، وهذا تدريب لهم على الكذب، لأن الطفل ولد على الصدق وبغض الكذب، فإذا عمل بهذه الطريقة يكون ذلك تدريبا له على الكذب وجناية على فطرته. والكذب يبدأ مع الإنسان عبر مراحل وخطوات، قد يكون بعض الناس ممن بلغ مبلغ واسع الكذب وصم كبار الكذابين، بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقاربه هو الذي غرس فيه الكذب ولا يشعر بالجناية التي جناها على ولده. فالحاصل أن هذه الممارسات الخاطئة تفعل كثيرا بحضرة الأطفال، وهي جناية على الطفل وغرس الكذب في نفسه، وبهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفات من الآباء والأمهات والأقارب في التعامل مع الأطفال. ولهذا ينبغي أن يكون المرء قدوة صالحة لولده، يعلمهم الصدق ولا يكون سببا لتنشئتهم على الكذب أو غيره من المخالفات.
Rabbil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya dusta, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur." Dan sungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran. "Wa innal fujur yahdi ila an-nar." Dan sungguhnya perbuatan fajir itu akan mengantarkan kepada neraka jahanam. "Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib." Seorang terus berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai dicap oleh Allah sebagai pendusta. Muttafaq 'alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Radiyati dan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Hadis ini memberi penjelasan tentang bahayanya dusta, yang menunjukkan bahwasanya seorang menjadi pendusta itu bertahap, tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Maka dia mulai dengan sekali berdusta, ya, berani berdusta sekali, kemudian akhirnya dia dusta dua kali, ya, terpancing, kemudian dia berdusta tiga kali, sampai akhirnya dia menjadi pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang berakal hendaknya dia tutup pintu ini, jangan dia berdusta. Jangan dia coba-coba berdusta sekali. Sekali dia berani berdusta sekali, dia akan berani mencoba untuk dusta kedua kalinya. Sekali dia berdusta untuk kedua kali, mencoba untuk yang ketiga kalinya, sampai akhirnya terbiasa, jadilah dia menjadi pendusta. Bahkan Syekh menjelaskan sampai dalam masalah tarbiyah anak-anak. Anak-anak kecil harusnya seorang dan sambil membuka pintu dusta bagi mereka, ya, harus diperhatikan masalah ini. Banyak orang-orang yang mereka tidak bertakwa kepada Allah dalam mentarbiyah anak-anak mereka, ya. Maka mereka terkadang melakukan perkara-perkara yang mengajarkan anak-anak untuk berdusta. Contohnya seperti seorang ayah memanggil anaknya dan mengatakan, "Mari nak, sini nak." Ayahnya permen misalnya, atau seperti ada suatu di tangannya, dia mengatakan ada suatu di tanganku, ternyata tatkala sang anak membuka tangan tersebut tidak dapat apa-apa, ya, maka ini menanamkan pada anak-anak untuk, oh ternyata ayahnya mengajari dusta. Dan banyak orang-orang yang bercanda dengan anak-anak dengan cara seperti ini, cara seperti ini. Jadi ini adalah mengajari mereka untuk berdusta. Karena kita tahu bahwasanya namanya anak dilahirkan dalam kondisi jujur. Anak dilahirkan jujur, ya. Jadi tidak suka dengan dusta. Tatkala dia dimuamalahi, disikapi dengan cara seperti ini, candaan tetapi ada dusta di dalamnya, maka ini secara tidak langsung, bahkan secara langsung akan mengajari dia untuk berdusta. Dan ini akan merusak fitrahnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala berdusta, dia melalui tahapan-tahapan, melalui langkah-langkah, tidak harus tidak langsung jadi pendusta. Oleh karenanya seorang dengan perlahan-lahan menjadi pelajari dusta, berdusta sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia mencapai derajat yang sangat tinggi dalam pendusta, bahkan dia menjadi paling top dalam tukar dusta. Awal dustanya ya bisa jadi gara-gara yang diajari adalah orang tuanya, bisa jadi ya menjadi dusta besar yang diajari orang tuanya, ya, atau gara-gara ada kerabatnya yang mengajarinya, kerabatnya lah yang menanamkan kedustaan dalam hatinya. Dia tidak merasa tatkala telah berbuat buruk kepada anak ini, dia tidak merasa. Ayah ini tidak merasa, kerabatnya tidak merasa. Oleh karenanya cara-cara seperti ini ya, terkadang bercanda tapi ada dustanya, ini adalah perkara yang berbahaya bagi anak-anak. Dan ini merupakan bentuk perbuatan buruk terhadap anak-anak dan menanamkan kedustaan dalam jiwa mereka, mengajari cara bagaimana cara mereka untuk berdusta. Oleh karena kita dapati banyak sekali dusta dalam anak-anak. Anak-anak sering sekali dusta. Kenapa? Karena kan ada sikap yang salah dari orang tua, dari ayahnya, mungkin dari ibunya, ya, ngomong enggak benar, kemudian janji enggak ditepati, kemudian bercanda dengan dusta. Kalau bukan ayah dan ibunya, mungkin dari kerabat-kerabatnya, ya, bermuamalah dengan mereka dustai anak-anak. Orang menganggap remeh dustai anak-anak. Anak-anak belajar hal itu. Kalau mereka didustai, mereka akhirnya terbiasa untuk berdusta. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan kita kalau bermuamalah dengan anak-anak. Jangan-jangan kita merupakan sebab pertama yang mengajari kedustaan, menanamkan kedustaan dalam diri-diri mereka sehingga mereka tahu bagaimana cara berdusta, tahu bagaimana menipu. Oleh karenanya seorang hendaknya menjadi teladan yang baik bagi anaknya, diajari kejujuran. Orang tua harusnya mengajari anak kejujuran, bukan anak bukan mengajari anak kedustaan. Jangan sampai dia menjadi sebab anaknya kemudian tumbuh di atas kedustaan, atau jangan sampai orang tuanya menjadi sebab anaknya tumbuh di atas penyimpangan-penyimpangan yang lainnya.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha atum min akhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fih كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاق فجر. متفق عليه. في هذين الحديثين مع المستمعين بيان لخطورة الكذب وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات الإيمان، فإن الكذب جانب الإيمان كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. رواه البخاري. معنى تحلم بحلم لم يره أي أن يقول إن رأيت البارحة في المنام كذا وكذا ولم يرى ذلك، وإنما يخبر برؤية منامية كاذبة. كلف أي يوم القيامة بأن يعقد بين الشعيرتين، والشعيرة الحبة المعروفة، فيعطى حبتين من شعير ويقال اعقد بينهما واربط بعضهما ببعض، ولا يستطيع أن يفعل ذلك فيستمر العذاب والعياذ بالله. وهذا حديث عظيم فيه إغلاق باب مفسدة عظيمة وشر على الأمة. كثير من أرباب البدع والضلالات روجوا بدعهم بمثل هذا الكذب، وأدخلوا على الناس العقائد والأعمال بمثل هذا الكذب، أوهموا الناس أن لها منزلة عند الله ومكانه. يقول أحدهم أن له منزلة ومكان عند الله، يقول أحدهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يقول رأيت أبو بكر، ومرة يقول رأيت عمر، ويوم آخر يقول جاءني علي في المنام. فيعد هذا أو فيعد هذا من أولياء الله المقربين. كل يوم يأتي واحد من الصالحين ويكذب على الناس ويريد من ذلك أن أعظم وأن يعظم داها وأن تقبل يده وتزداد مكانته عند الناس ويروج باطله، وكل يوم يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد إقبال جهال عليه ويعطونه الأموال ويتسابقون على القرب منه، لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. كثير ما يستعمل أرباب بدع وضلال مثل هذا المسلك. أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليء بالأثار المحدثة وفي بعض الشركيات وفي بعض الطلاسم، حتى قلت وأنا أقلب الكتاب من يقبل هذا كتابا فيه مثل هذه الشركيات ومثل هذه البدع والكلمات المعقدة المفهومة. ثم لما وصلت إلى خاتمة الكتاب وجدت المؤلف يقول إني بعد ما ألفت هذا الكتاب توقفت عن طبعه وبقيت فترة من الزمن متردد في طبعه. ثم جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا فلان، لماذا هذا التأخير؟ لماذا لا تبادر؟ الناس بحاجة إلى كتابك. يقول: ثم توقفت وجاني أبو بكر وجاني عمر وجدت أنني مضطر لطباعته حتى يستفاد منه. والعوام والجهال إذا قرأوا هذا أخذوا الكتاب ما أخذ التسليم، وبمثل هذا الكذب راجت البدع بين الناس والضلالات. وقال صلى الله عليه وسلم المصنف، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري أيضا. وأفرى الفراء يشد الكذب والافتراء بين يقول رأيت كذا وكاذب، أي يدعي أنه رأى وهو لم ير شيئا.
رغب ميسن رحمتي oleh Allah Subhanahu wa taala, rakan negara di raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda: ayat munafik salas. Maksudnya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ya, jika dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tuna khana, kalau dia diberi amanah, diberi kepercayaan, dia berkhianat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: arba'u man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat perkara, barang siapa yang terdapat pada dirinya empat perkara tersebut, maka dia munafik murni. Wa man kanat fihi khoslat minhunna kanat fihi khoslat minan nifak hatta yada'aha. Barang siapa yang terdapat dalam dirinya satu dari empat perangai ini, maka pada dirinya ada perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa empat perangai tersebut? Idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza khasama fajar, kalau dia sedang bermusuhan maka dia lakukan kefajiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam dua hadis ini penjelasan tentang berbahayanya kadzib, bahayanya kadzib, bahwasanya dusta itu bahaya dan dia merupakan sifat orang-orang munafik dan sifat orang beriman. Kenapa? Karena kedustaan itu menjauhi keimanan, ya. Iman itu terjauhkan dari kedustaan sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tahallama bi hulmin lam yarahu kulifa an ya'tida baina sha'iratayni yaum al-qiyamah an yaf'al. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mengaku-ngaku bermimpi melihat sesuatu padahal dia tidak mimpi, maka dia akan dibebankan oleh Allah pada hari kiamat dengan untuk menyambung dua biji gandum untuk disambung, dan dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Yaitu seorang berkata, dia mengatakan malam saya mimpi melihat ini dan itu, padahal dia tidak mimpi. Ya, dia mengabarkan mimpi tersebut dengan cara dusta. Maka apa hukumannya? Pada hari kiamat kelak dia akan dihukum oleh Allah, disuruh untuk menyambung, ya, dua biji gandum pada hari kiamat, dan dia tidak akan mampu. Diberikan kepada dia dua biji gandum, kemudian diperintahkan, ayo sambung dua biji gandum tersebut. Maka dia berusaha menyambungnya, dia tidak mampu. Selama dia tidak mampu, dia terus diazab. Dia tidak akan mampu untuk menyambungnya. Ini hadis merupakan hadis yang agung, yang mengajarkan kepada kita untuk menutup pintu kemafsadatan yang sangat besar, pintu kerusakan yang telah menimpa umat. Kita bisa demikian? Karena banyak dari pemimpin-pemimpin bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, gembong-gembong bid'ah, gembong-gembong kesesatan, mereka melariskan bid'ah mereka dengan dusta seperti ini modelnya. Ya, mereka memasukkan dalam manusia akidah-akidah yang tidak benar, amalan-amalan yang rusak, mereka masukkan dengan cara dusta seperti ini. Mereka membayangkan kepada manusia sampai manusia menyangka bahwasanya mereka ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada di antara mereka yang berkata supaya bid'ahnya laku, supaya dia diagungkan oleh masyarakat, dia mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kemudian dalam hari yang lain dia mengatakan saya melihat Abu Bakar dalam mimpi. Dalam hari yang lain dia mengatakan aku melihat Umar dalam mimpi. Umar mendatangiku dalam mimpi. Dalam hari yang lain dia mengatakan Ali mendatangiku. Ya, sampai akhirnya orang seperti ini dianggap dari wali-wali Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap hari ada yang datang sama dia, orang-orang soleh yang datang sama dia. Satu hari datang kepada dia Nabi, terkadang datang kepada dia Abu Bakar, terkadang Umar, terkadang Ali, terkadang orang soleh. Dia dusta, dia dusta. Dia sengaja berdusta agar dia diagungkan oleh masyarakat, agar orang berebut-rebutan untuk mencium tangannya, ya, agar kedudukannya tinggi di hadapan masyarakat, maka dia melariskan kebatilannya, ya. Dia mengatakan setiap dia mendatangkan dusta yang baru, ya. Setiap dia mendatangkan dusta yang baru, mengatakan saya lihat ini, saya mimpi lihat ini, saya lihat, si fulan datang kepada saya, Nabi ketemu saya, Abu Bakar ketemu saya, Umar ketemu saya. Akhirnya orang-orang bodoh semakin semangat untuk datang kepadanya untuk menerima segala perkataannya. Kemudian orang-orang bodoh itu tersebut kemudian memberikan kepada dia harta yang banyak dan mereka berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan orang seperti ini. Ya. Akhirnya kedengaran dusta seperti ini, dia telah mentazkiyah dirinya. Ya, dia telah mentazkiyah dirinya seperti ini. Dia mengatakan saya mimpi ini sehingga secara tidak langsung, menyatakan dia orang soleh. Buktinya mimpinya ketemu dengan orang-orang yang hebat. Dan ini sering dilakukan oleh para gembong-gembong ahlul bid'ah, orang gembong-gembong kesesatan. Ya, mereka tidak bisa melariskan bid'ah mereka dengan dalil, tidak bisa, tapi mereka dengan dusta seperti ini. Syekh mengatakan suatu hari, Syekh pernah membaca sebuah kitab, sebuah buku yang isinya zikir-zikir yang bid'ah. Bahkan sebagian zikir-zikir tersebut isinya syirik dan sebagian zikir-zikir tersebut isinya adalah azimat-azimat, ya, mantra-mantra. Sampai kata Syekh, aku berkata dalam hatiku, ketika saya membuka-buka kitab ini, siapa yang mau terima buku seperti ini? Isinya syirik, isinya bid'ah. Jumlah apa perkataan-perkataan doa-doa yang susah dipahami, ya, seperti apa mantra-mantra, ya. Kemudian tatkala Syekh membaca di akhir kitab, ternyata penulisnya berkata, ya, dia mengatakan, setelah saya menulis kitab zikir ini, saya pun tidak menyebarkan, saya tidak mencetak buku ini. Berapa lama saya diam, saya tidak berani untuk mencetak buku ini. Saya ragu dan bimbang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang kepadaku dalam satu malam. Tatkala saya dulu datang Nabi kepadaku. Maka Nabi berkata, wahai fulan, kenapa kau tidak segera cetak buku ini? Kenapa kau tidak segera? Kenapa kau lambat cetak bukumu ini? Sementara orang-orang butuh kepada bukumu ini. Akhirnya, ya, saya pun belum juga mencetak bukuku. Kemudian saya mimpi lagi, datang Abu Bakar. Saya pun belum cetak. Kemudian datang lagi Umar. Pada hari berikutnya mimpi lagi datang Umar. Sampai akhirnya saya dapati saya harus mencetak buku saya. Agar orang bisa mengambil faedah dari buku saya. Dan orang-orang awam dan orang-orang jahil, tatkala mereka membaca buku seperti ini, mereka akan terima buku ini dengan seluruh isinya. Kenapa mereka orang ini luar biasa? Yang nyuruh dia cetak Nabi, yang nyuruh cetak dia Abu Bakar, yang nyuruh nyetak Umar. Ya, dengan cara seperti ini, dusta seperti ini, maka bid'ah pun menjadi laris di kalangan masyarakat. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah bawakan hadis yang lain yang semakna, yaitu Rasulullah SAW bersabda, inna afral firah an yuriya rajulu aynaihi ma lam taraya, rawahul Bukhari ayat. Kata Imam Zahabi, Rasulullah SAW bersabda, di antara kedustaan yang paling dusta yaitu seorang menampakkan seakan-akan kedua matanya melihat sesuatu dalam mimpinya, ternyata dia tidak melihat apa-apa dalam mimpinya. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Afrol fira artinya asyaddul kadzib, yaitu dosa yang paling parah. Ya, yaitu dia mengatakan saya melihat ini, ya, saya melihat ini padahal dia tidak melihat sesuatu. Ya, ini baik dalam mimpi ataupun tidak mimpi. Ya, hadisnya mengatakan ini bukan berkaitan dengan mimpi. Dia mengatakan an yuriya rajulu aynan lam taraya, seorang mengaku melihat sesuatu padahal dia tidak melihatnya. Jadi dia mengaku saya tadi lihat ini, saya tadi lihat anu, ternyata dia tidak melihat dan ini merupakan dusta yang paling dusta.
Qala rahimahullah akhraj al-Bukhari hadith Samurah bin Jundub yaquli fi manam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa amma ar-rajul alladhi ra'aytahu yusharshar sudkuhu ila qafah wa minkharuhu ila qafah wa 'aynuhu ila qafah فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا جزء من حديث طويل في منام النبي صلى الله عليه وسلم واستحابه في المنام الجبريل، وذكر عقوبات من ينام عن الصلاة للزنات وللذي يكذب الكلمة والآثار. حديث عظيم مليء بالفوائد وفيه تحذير من الكبائر. قوله يشتصر شقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، أي قفاه من طرف الفم إلى الخلف شيء حاد، هذه عقوبة من جنس العمل لأنه يكذب بفمه ويخبر عن شيء رآه بعينه ولم يره سمعه بأذنه ولا وهو لم يسمعه، فكذبه له تعلق بالعين والأذن والفم. والشرشرة إلى قفاه ستمر إلى الأذن قطعا، فهذه عقوبة من جنس عمله، تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب. فالكذاب يخبر عن شيء سمع أو عن شيء رأى كذبا، فتكون له هذه العقوبة، يشرشر شدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه، تقطع ثم تعود ثم تقطع وهو لا يزال يعذب. قوله الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، سبحان الله، هذا في زماننا تحقق بشكل واسع جدا بواسطة الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة، حيث يجلس المرء في حجرته فيكتب بيده أو يسجل بصوته الكذبة وفي ثانية واحدة تصل العالم كله، فكل من عنده جهاز الانترنت تصله هذه الكذبة فيتبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مجرد أن يكتبها ويدخلها تصل في نفس اللحظة إلى الدنيا كلها. وقديما كانت الكذبة تحتاج إلى وقت لتبلغ الأفاق، أما في زماننا فإن تبلغ الأفاق في ثانية واحدة، وهذا يوجب على كل من يتعامل مع هذه الأجهزة يتقي الله لا يضع فيها شيئا من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الأفاق، فيبوء باسم كل من بلغته هذه الكلمة وكل من رتب على رواجها المفاسد. الأمر معاشر المستمعين الكرام جد وخطير.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Samurah bin Junduk, hadis yang panjang tentang mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang tersebut Nabi berkata atau dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma rajul ladzi ra'aitahu yasharshu shidquhu ila qafahu wa manfiruhu ila qafahu wa 'aynuhu ila qafahu fa innahu ar-rajul yaqdu min baiti." Ayat dibul kadibata tablugul afaq. Ada orang yang kau lihat malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi atau malaikat menjelaskan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ataupun orang yang kau lihat diazab dengan ujung bibirnya dirobek sampai dibawa ke belakang sampai ke leher, dirobek sampai ke lehernya. Demikian juga hidungnya dimasukkan besi untuk merobek hidungnya sampai ke belakangnya sampai ke lehernya. Demikian juga diletakkan besi di matanya dirobek matanya sampai ke belakang lehernya. Maka siapa orang tersebut? Kata malaikat, fa'inahu rajulu yaqdu min baitihi, yaitu seorang yang dia keluar dari rumahnya, fayakdibul kibah, kemudian dia berdusta dengan satu dusta, tablugul afaq, ternyata dusta itu capek ke mana-mana, tersebar ke mana-mana. Ini bagian dari hadis yang panjang tentang dunia mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Dan dalam hadis tersebut disebutkan hukuman-hukuman tentang orang-orang yang bermaksiat melakukan dosa besar, diantaranya hukuman orang yang tidur dan tidak sholat, kemudian hukuman bagi orang-orang berzina, dan juga hukuman bagi orang yang berdusta dan dustanya tersebut capai tersebar ke dunia ini. Ini merupakan hadis yang agung yang penuh syarat dengan banyak faedah, dan juga ada ingatan terhadap bahaya dusta. Yang menjadi perhatian kita ini tentang dosa-dosa besar, yang perhatian kita dalam hadis ini tentang dusta, di mana malaikat Jibril mengatakan alaihissalam berkata kepada Nabi, yusharsharu shidukuhu ila qafahu wa ainaihi ila qafahu, yaitu bahwasanya bibirnya dirobek sampai ke belakang dan matanya pun dimasukkan alat untuk merobek matanya sehingga robek sampai ke belakang, itu dipotong ya, bibirnya dipotong sampai ke belakang dengan alat yang ini merupakan hukuman sesuai dengan bentuk perbuatan. Kenapa? Seorang yang berdusta, dia menggunakan bibirnya, menggunakan lisannya. Maka bibirnya ini harus disiksa. Kenapa? Dia dusta dengan bibirnya tersebut. Dan dia menyampaikan sesuatu yang tidak lihat. Ya. Atau dia menyampaikan sesuatu yang dia dengar padahal dia tidak dengar. Oleh karenanya dustanya berkaitan dengan bibirnya, berkaitan dengan matanya, dan berkaitan dengan telinganya. Maka proses perobekan tersebut, siksaan tersebut berkaitan dengan hidungnya, berkaitan dengan mulutnya, dan juga berkaitan dengan matanya, dirobek dengan alat yang tajam sampai dibawa ke belakang ke bagian lehernya. Ini merupakan menunjukkan hukuman sesuai dengan bentuk amalan. Kenapa? Alat-alat yang dia miliki, mulut, telinga, dan mata, ya, dia gunakan untuk berdusta. Maka indera-indera inilah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdusta, dia mengabarkan sesuatu yang dia dengar atau dia lihat padahal dia tidak mendengar dan dia tidak melihat. Maka dirobeklah telinganya dan dirobeklah matanya sampai ke belakang. Dan dia senantiasa terus diazab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berdusta ini, roh yang disiksa dengan cara seperti ini, yaitu siapa dia? Ar-rajulu yaqdu min baitihi fa yakdhibu kadzbata tablughul afaq. Itu seorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia berdusta dengan satu dusta, ternyata dusta tersebut tersebar di seantero dunia. Subhanallah. Kalau di zaman kita ini sangat mudah terjadi. Ya, sangat mudah terjadi dengan perantara internet atau alat-alat canggih sekarang, media-media sosial, begitu mudah. Seorang duduk di rumahnya saja, enggak usah keluar rumah. Dia duduk di rumahnya, di kamarnya, kemudian dia tulis sesuatu di komputernya, atau dia merekam suaranya, suara isinya kedustaan, kemudian dia upload, dia masukkan dalam internet, dalam satu detik sudah tersebar ke seluruh dunia. Tersebar ke seluruh alam semesta, dalam satu detik. Karena barang siapa yang memiliki alat-alat media sosial seperti internet, ya, hati-hati dalam hal ini. Ya, dan kalau dia berdusta, maka dustanya akan satu detik saja mencapai ke seluruh semua orang yang punya internet. Orang bisa melihat kedustanya ini. Ya. Dan sampainya sungguh cepat dalam detik itu pula sampai ke seluruh dunia. Dahulu, kalau zaman dahulu orang berdusta supaya dustanya bisa tersebar, butuh waktu. Terus berusaha keluar, dia sebarkan lewat, mungkin lewat majalah, lewat macam-macam. Sekarang tidak perlu. Zaman sekarang ini sampai dalam satu detik saja dengan internet. Maka barang siapa yang punya kegiatan dengan internet, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia meletakkan sesuatu dalam internet perkara yang batil, atau meletakkan kedustaan, atau meletakkan kesesatan dia upload di internet, maka dengan mudah kesesatan tersebut, kedustaan tersebut, kebatilan tersebut akan mudah tersebar ke seluruh dunia. Maka dia akan membawa dosa setiap orang yang didustai. Setiap orang yang baca kedustaan dia, maka dosanya akan dia pikul, padahal terkadang gara-gara satu kalimat, dan seluruh kemaftadatan yang timbul gara-gara urusannya tersebut, dia juga akan menanggungnya, dan perkaranya sangat berbahaya.
Ala rahimahullah wa anhu radhiyallahu wa anhu sallallahu alaihi wasallam yutba' al-mu'min ala kulli syai' laysa al-khiyar huwa al-kadhib. Ruya bi sadain ta'ifin an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. المراد بالمؤمن أي الكامل، فلا يكون مؤمن مستكمل لدرجات الإيمان الواجب من أهل هذين الوصفين المذمومين، فليس من أخلاق الإيمان.
رميس يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. kemudian الإمام الذهبي رحمه الله membawakan satu hadis ya, di mana diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laysa al-khiyanah wal kadzib. Wasnya seorang mu'min memiliki perangai apa saja kecuali khianat dan dusta, kecuali khianat dan dusta. Dan kata Imam Zahabi, ruwiya bi isnadaini ini dhaifaini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan dengan dua isnad yang lemah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan orang mukmin di sini yaitu seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang imannya sempurna, ya, maka dia tidak akan memiliki dua sifat ini. Dan sifat yang tercela ya, yaitu dusta dan khianat. Karena dua sifat ini bukan merupakan perangai dari orang-orang yang beriman.
Wa qala rahimahullah ta'ala wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil ma'arid lamanduha an al-kadhib. Idza kana istan fi mawqif mu'ayyan wajada nafsahu muttariban li an yakdhib fa fil ma'arid manduha an al-kadhib. Al-mu'arid wa yatajannab al-kadhib. Al-ta'rid huwa kalam muhim ليس كذبا فيتخلص به من الموقف الذي كان مضطرا فيه للكذب.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan Imam Dzahabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fi ma'arid lamanduhatun 'anil kadhib. Sungguhnya dalam ma'arid, nanti akan dijelaskan apa itu makna ma'arid, yaitu ada jalan keluar untuk terlepas daripada dosa. Terkadang seorang manusia, terkadang kita mendapati suatu kondisi yang tertentu yang seorang mendapati dirinya dia harus berdusta, ya. tidak bisa terhindar dari dosa tersebut. Maka ada jalan keluar. Dia jangan berdosa dia, tapi dia menggunakan ta'rid, ya, supaya dia terlepas daripada dosa. Ya, dia melakukan ta'rid dan dia menjauhi kedosaan. Dan ta'rid maksudnya yaitu seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, kalimat yang jujur, tidak ada kedustaan di dalamnya, ya. Tetapi orang yang mendengar salah paham, ya. Ya, namun dia tidak dusta dengan cara seperti ini, dan dia lakukan dalam kondisi tertentu, dalam kondisi terdesak. Maka dia menggunakan ta'rid, yaitu kalimat yang kalimatnya benar, tetapi disalahkan oleh yang mendengar. Dengan demikian dia tidak terjerumus dalam dusta, dan dia jauh dari kedustaan jika memang dia harus melakukan ininya. Jadi ini dilakukan tatkala dalam kondisi terdesak, menggunakan ta'rid.
Rahmatullah ta'ala, kafa bil mar'i isman an yuhaddis bi kulli ma sami'a rawahu Muslim. تحدث الإنسان بكل ما سمع هو قناة الكذب وسبيلها ومطية الكذب زعمه وقيل وسمعته فينقل كل ما سمع هذا في خطورة على الإنسان وجناية عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور رواه مسلم وتشبع الإنسان بما لم يعطى نوع من الكذب يقول أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي حصل مني كذا يتشبع بما لم يعطى أي من الخطان والصفات ويخبر عن نفسه بأمور ليس هو من أهلها يريد بذلك أن يجلب نفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند الناس فهو كلابس ثوبي زور وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه ومن الأمور التي هي قناة الكذب اتباع الظن والتحدث والإخبار والأمور الظنية التي لم يتلقى منها الإنسان ولهذا قال إياكم أي ضرور وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله الحديث وفيه ملك كذاب أخرجه مسلم قد مر مع هذا الحديث وعرفنا أن الذم إذا لم يكن الباعث عليه موجودا فالذم يكون أكبر الملك ليس بحاجة إلى الكذب لأن بيده السلطة عادة فلا داعي عنده إلى الكذب وإنما الكذب من الضعيف فإذا وجد فيه الكذب كان دليلا على شدة فساده ولذا كانت عقوبته أشد وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة 24
مثل رحمة الله سبحانه وتعالى من غير الرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda kafa bil mar'i isman ayuhaditha bikul ma sami'a ruahu muslim. Rasulullah SAW bersabda cukuplah seorang melakukan dosa jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Hadis ini dari Imam Muslim. Seorang berbicara, ketika dia berbicara dengan apa yang dia dengar, seluruh dia dengar dia omongkan, seluruh yang dia dengar terkabarkan kepada orang lain. Ini merupakan saluran kedustaan, jalan dusta, ya, dan dia merupakan tunggangan kedustaan. Dan di antara tunggangan kedustaan yaitu apa? Saya menyangka, ini kalimatnya. Mereka menyangka, jadi apa namanya? Kita menukil, kita mengatakan mereka menyangka. Ini bahaya seperti ini. Katanya. Saya dengar-dengar ini tunggangan dusta. Seorang kalau menyampaikan satu berita, hendaknya berita yang dia yakini kebenarannya. Adapun semua berita persangkaan seperti tadi, apa namanya, angkaan mereka atau katanya atau saya dengar-dengar ini tidak suatu yang tidak pasti. Ini semua adalah tunggangan untuk mengantarkan seorang terjerumus dalam dusta. Oleh karenanya ini ada bahaya bagi seorang melakukan hal ini dan ini merupakan bentuk keburukan bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang berdosa jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Cukup dikatakan dusta. Kemudian Al-Imam At-Tahbi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana beliau berkata waqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda al-mutashabbih bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Bahwasanya seorang yang berhias, bergaya dengan apa yang dia tidak miliki sama seperti orang yang memakai dua baju kedustaan. Rawahu Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi ini di antara bentuk kedustaan, yaitu seorang dia bergaya dengan berhias dengan apa yang tidak dia miliki. Ini bukan salah satu bentuk dusta. Seperti dia mengatakan sayalah yang telah melakukan ini. saya telah mendapati ini, saya telah melakukan hal ini, ya. Dia gaya dengan apa yang tidak dia lakukan, ya. Gaya dengan apa yang dia tidak pernah kerjakan, menggambarkan kepada orang lain bahwa dia hebat misalnya. Padahal dia tidak pernah melakukan hal ini semua dan dia tidak sampai derajat tersebut. Kenapa dia menyampaikan hal ini? Ya, agar orang-orang puji dia. Dia menggambarkan dia hebat, dia menggambarkan dia punya pengaruh, dia mengatakan saya telah melakukan ini, telah berhasil begini. Ya, padahal dia tidak benar dan ini membuat orang-orang memuji dia, orang-orang menyanjungnya dan dia ingin mendapatkan kedudukan di sisi masyarakat. Maka dia seperti orang yang pakai dua baju dusta. Ya, dia seperti orang yang pakai baju dua baju dusta. Dia dusta terhadap dirinya dan kepada orang lain. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Imam Al-Hadi hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis." Waspadalah kalian daripada persangkaan. Siapa persangkaan merupakan berita yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara perkara-perkara yang merupakan saluran dusta adalah ittiba'u dhann, mengikuti persangkaan. Atau menyampaikan berita dan kabar dengan perkara-perkara yang masih dipersangkakan, yang seorang belum yakin akan kebenarannya, kemudian dia sebarkan. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, ya kan, ini menjerumuskan orang dalam dusta. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann, waspadalah kalian dari persangkaan. Aidharuhu, artinya tinggalkanlah persangkaan. Kemudian hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, yaitu dikata waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la yukallimuhumullah, tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Di antara tiga golongan tersebut yaitu Malik Kadzdzab, yaitu seorang raja yang dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah lalu penjelasan tentang hadis ini dan kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya dosa itu kalau ternyata sebabnya kurang atau motivasinya, motivatornya atau apa namanya faktor-faktor pendorong maksiat tersebut ternyata sedikit atau tidak ada, kemudian seorang terjerumus dalam kemaksiatan, maka dosanya makin besar. Contohnya raja dusta, namanya raja. Dia tidak perlu dusta. Kenapa? Karena dia kekuasaan seluruh dipegang di tangannya. Biasanya raja seperti itu, namanya raja ya. Kekuasaan berada di tangannya. Maka dia menyuruh apa saja orang taat. Kalau gitu buat apa dia berdusta? Tidak ada faktor yang mengharuskan dia berdusta. Orang yang berdosa itu kalau orang yang lemah, tidak mampu, takut, ketakutan, maka dia dalam kondisi lemah, dia berdosa, selamat. Oleh karenanya jika ada seorang raja yang sudah memiliki kekuasaan, ternyata masih juga dusta, ini menunjukkan dosanya dia, dan demikianlah hukumannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, hukumannya lebih berat dari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah selesai dari dosa besar yang ke-24.
Qala rahimahullah ta'ala al-kabirah al-khamisah wal-ishrun قاتل نفسه وهي أكبر الكبائر. وقاتل نفسه ما يسمى في زماننا بالانتحار وهو مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر وأشد الآثام. من قتل نفسه بسكين أو بإغراق أو رمى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت. قال رحمه الله قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الآية تشمل بعمومها أمور عدة ينهى عنها المؤمن. الأول نهي عن قتله نفسه وما يسمى الانتحار، لا يقتل أحدكم نفسه هم كان السبب، بل لا يجوز له أن يتمنى الموت، كيف بأن يقتل نفسه. الثاني لا يقتل بعضكم بعضا، فيها النهي عن قتل النفس حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق. الثالث نهي الإنسان عن أن يفعل شيئا يفضي به إلى الموت، كأن يشرب شيئا ضارا أو أن يحتسي سما أو أن يعطى شيئا يفضي به إلى الهلاك ولو بعد حين. وقوله إن الله كان بكم رحيما أي لا يقتل إنسان نفسه، بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويعمل على استجلابها لنفسه.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada dosa besar berikutnya yaitu al-kabirah al-khamisah wa syirun, dosa besar yang ke-25, qatilu nafsihi wa hiya min akbar al-kaba'ir, yaitu bunuh diri. Dan dia termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Orang yang bunuh diri yang sekarang dalam istilah bahasa Arab namanya intihar, ya, artinya sama bunuh diri. Pelaku bunuh diri dia telah melakukan dosa besar. Bahkan di antara dosa besar yang parah, dan dia terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Apakah dia bunuh diri dengan dengan pisau misalnya, atau dia menenggelamkan dirinya misalnya, atau dia lemparkan dirinya dari tempat yang tinggi ke dalam jurang misalnya, atau dia membakar dirinya, atau dengan cara apapun menggantung dirinya, dengan cara apapun dia sengaja untuk bunuh dirinya, maka dia telah melakukan dosa besar dan dia telah terjerumus dalam dosa yang parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri jiwa kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sayang kepada kalian. "Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan melampaui batas dengan kezaliman, melanggar, berbuat jahat kepada orang lain, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. "Intajtani bu kabair ma tunhauna anhu bukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, itu di surga. Dan ini ya secara umumnya mencakup beberapa perkara yang dilarang, seorang dilarang melakukannya. Yang pertama, tidak boleh seorang bunuh dirinya, yang dikenal dengan intiharu diri. Ya, jangan seorang membunuh dirinya sendiri, apapun sebabnya, tidak boleh. Jangankan bunuh diri, syariat melarang seorang berangan-angan untuk matinya, tidak boleh. Ya, bagaimana jika kemudian baru berangan-angan untuk meninggal, tidak dilarang, apalagi kemudian dia bunuh dirinya. Yang kedua, seorang tidak boleh membunuh orang lain. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang menumpahkan darah dari jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali kalau ada alasan yang hak. Dan yang ketiga, yaitu Allah melarang seorang melakukan suatu perkara yang bisa mengantarkannya kepada kematian, seperti dia meminum atau menghirup sesuatu yang berbahaya, atau dia mengkonsumsi racun, atau dia mengkonsumsi sesuatu yang bisa membuat dia binasa meskipun tidak langsung. Ini semua dilarang. Jadi sesuatu yang bisa mengantarkan dia kepada kematian langsung atau tidak langsung, maka ini semuanya dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana bikum rahima." Sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Artinya janganlah seorang membunuh jiwanya, akan tetapi hendaknya dia minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk mendatangkan rahmat Allah untuk dirinya, bukan malah membunuh dirinya.
Qala rahimahullah taala wa qala Allah taala, "Walladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq al-ayat." ومن النفوس التي حرم الله قتلها أن يقتل الإنسان نفسه، فلا بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه.
Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akh," dan orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada selain Allah kepada suatu apapun, "wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq," dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Ini ayat-ayat dalam surat Al-Furqan. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah jiwa manusia itu sendiri. Ya, seorang tidak boleh bunuh dirinya sendiri. Dan karena keumuman ayat menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang bunuh dirinya sendiri.
قال رحمه الله تعالى جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، أخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وهذا معاشر المستمعين فيه دليل على أن النفس مرتكب كبيرة، فقوله سبحانه حرمت عليه الجنة ظاهر دلالة على ذلك. وهذا رجل أصابه جرح ثم تحمل وجزع فحز يده بالسكين أي قطعها فما رقى الدم لم يتوقف إلى أن مات، فكان بذلك قاتل النفس مستحقا لذلك الوعيد.
Kemudian Al-Bahari Ramadhan bawakan hadith dari Jundub bin Abdullah dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh." Dahulu dari umat, dari orang sebelum kalian, ada seorang yang terluka, kemudian dia kesakitan, dia kesakitan dengan luka tersebut. Fa'afal sikin fa'az biha yadahu, maka dia mengambil belati, ya, pisau, kemudian dia potong tangannya. Fama roqa'a adamu hatta mat, maka darahnya terus mengalir dari tangannya sampai dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, badarani abdi binafsihi haramtu alaihi aljannah, hambaku mendahuluiku untuk apa namanya membunuh dirinya, ya, maka aku haramkan bagi dia surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dalil bahwasanya barang siapa yang jiwanya, maka dia telah melakukan dosa besar. Maka tatkala Allah berkata haramtu alaihi aljannah, aku mengharamkan surga baginya, maka sangat jelas menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa besar. Ini adalah seorang yang dia terkena luka, ya, kemudian dia tidak sanggup menghadapi sakitnya luka tersebut, maka dia pun mengambil belati pisau, kemudian dia potong tangannya. Tatkala dia potong tangannya, darahnya pun keluar tidak berhenti-berhenti sampai akhirnya dia mati. Maka dengan cara seperti ini dia telah membunuh dirinya dan dia berhak untuk mendapatkan azab yang pedih.
Qala rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadidah fa hadidatuhu fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wa man qatala nafsahu bi sum fa sumuhu fi asahu fi nar jahannam خالدا مخلدا فيها أبدا متفق عليه. وهذا فيه أن عقوبة قاتل نفسه النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والقول في القول في قول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه عقوبته. إذا وجد ما التوحيد والإخلاص فإنه لا يكون خلود في النار أبد الأباد وإنما يبقى فيها بقدر جرمه وذنوبه ثم يخرج بالتوحيد. لأنه مانع من الخلود كما يدل لذلك قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما يدل لذلك الحديث الجمل النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ظاهر ذلك من نصوص الواردة في الكتاب والسنة.
Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu biyadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh jiwanya, membunuh dirinya dengan sebuah besi yang tajam, maka pada hari kiamat kelak besinya tersebut akan dia pegang di tangannya, kemudian dia tusuk-tusuk perutnya, dia robek-robek perutnya, neraka jahannam kekal selama-lamanya dalam neraka jahannam. Man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan mengkonsumsi racun, maka racunnya tersebut pada hari kiamat berada di tangannya, kemudian dia makan racun tersebut selama-lamanya di neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang hukum orang yang bunuh dirinya bahwa dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam selama-lamanya. Dan pembahasan tentang makna selama-lamanya sama seperti kita tentang firman Allah, "Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya adalah di neraka jahannam kekal. Ya, inilah hukuman bagi orang yang membunuh diri atau bunuh orang lain atau bunuh diri, hukumannya kekal di neraka jika tidak ada tauhid dan keikhlasan pada dirinya. Maka adapun jika ada tauhid dalam dirinya, maka dia tidak akan kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya, tapi dengan waktu yang sangat lama. Ya, sesuai dengan kadar kejahatan yang dia lakukan, sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dengan tauhidnya dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam, tidak akan kekal abadi. Kenapa? Karena tauhid merupakan halangan untuk mengekal orang abadi dalam neraka jahanam. Sebagaimana dalam Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Dia dosa selain kesyirikan adalah bunuh orang lain atau bunuh diri sendiri. Demikian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah bersabda, "Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi adna mithqali dzarratin min iman." Bahwasanya keluarkanlah dari neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sedikit keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang masuk neraka bisa dikeluarkan jika masih ada tauhidnya dan masih ada imannya. Dan hadis seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, dan dalil-dalil seperti ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah fi sahih hadith alladhi alamathu al-jarrah fastajal al-maut qatala nafsahu bi dhubabi sayfa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فقاتل نفسه من أهل النار لقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أبلى في قتال الكفار بلان شديدا، فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. قال رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح. ومعنى قول من قتل نفسه بشيء أي من الآلات، آلات القتل أو بأكل السم أو غير ذلك. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذه الكبيرة، كبيرة قتل النفس، وهو ما يسمى بالانتحار. وصلى الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Madzhabi rahimahullah berkata wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih ya, ada hadis tentang orang yang dia kesakitan, terluka, maka dia pun bunuh diri, dia ingin segera mati. Faqatala nafsahu bidhabi sayfihi, maka dia pun menindikkan dirinya di ujung pedang, pedangnya diberdirikan kemudian dia tindikan dadanya, maka dia pun meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang orang ini, huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya hadis ini menjelaskan orang yang bunuh dirinya maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Dalilnya karena Rasulullah SAW berbicara tentang orang yang dia berperang ya, dalam peperangan dengan orang-orang kafir dengan peperangan yang sangat hebat, namun dia terluka. Tatkala lukanya sangat parah dan dia merasa sakit dengan luka tersebut, dia tidak mampu untuk menahannya, maka dia pun membunuh dirinya sendiri. Setelah itu Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, atau Nabi mengabarkan orang ini adalah penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena sebab dia telah membunuh dirinya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Kilabah, dari Thabit bin Dhahhak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Wa qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Orang siapa yang menuduh orang seorang mukmin dengan kekufuran, dituduh sebagai orang kafir, maka sama seperti telah membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in adzaballahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan suatu alat atau dengan suatu, maka Allah akan azab dirinya dengan suatu tersebut pada hari kiamat kelak. Hadisnya sahih. Yaitu seorang misalnya bunuh diri dengan alat tertentu, dengan alat yang tajam, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan alat tersebut. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan minum racun atau makan racun, maka dia akan diadab oleh Allah dengan racun tersebut, dan sebab apapun yang buat dia bunuh diri maka dia akan disiksa dengan sebab tersebut. Demikian para mitra hati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ujung hadis yang berkaitan dengan dosa bunuh diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada yang bertanya kami persilahkan.
Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas darsi yang disampaikan. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita memiliki 5 menit waktu kita untuk bersoal jawab bersama beliau, dan kami akan terima pertanyaan untuk di sore hari ini dari pendengar via telepon yang pertama 0218236543. Ya,
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana?
Dengan Abu Ahmad di Jakarta Selatan.
Silakan Pak Abu Ahmad, 2 pertanyaannya.
Afan, saya Ana mau bertanya tentang dosa besar yang pertama, yaitu dosa kesyirikan. Ada beberapa dosa kesyirikan yang membuat seseorang itu menjadikan kafir, menjadikan dirinya kafir. Tapi Ana pernah membaca juga bahwasannya kekafiran ini tidak berlaku gitu kadang, karena ada uzur bin jahal. Benarkah ini? Ataukah uzur bin jahal ini, uzur karena kejahilan ini berlaku untuk semua kekafiran, semua kesyirikan, atau kesyirikan-kesyirikan yang tertentu? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
هذه المسألة من المسائل المهمة، وما بقي من وقت البرنامج لا يسعد التفصيل فيها، لكن الأمور الواضحة ومن أوضح الواضحات صرف العبادة لغير الله دعاء وذبحا استغاثة ونحو ذلك التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى وتنبني عليها الأعمال والعبادات، هذه أمور لا يقوم أصلا الدين إلا عليها، ولا يكون المرء من أهله إلا بها. ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا ولا يلتبس على المسلم، لأن صلاة المرء وصيامه وعبادته وكلها لا تكون أصلا مقبولة إلا إذا قامها على التوحيد وإخلاص إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى.
Saya menjelaskan bahwasanya perkara tentang masalah ini adalah perkara yang penting. Akan waktu yang ada cuma sedikit tidak cukup untuk memberi perincian tentang masalah ini. Akan tetapi secara umum bahwasanya ada perkara-perkara syirik yang sangat jelas, yang sangat jelas dalam Islam, seperti seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, baik dia berdoa kepada selain Allah, beristighosah, yaitu dalam kondisi terdesak dia telah berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih kepada selain Allah. Maka ini perkara-perkara yang sangat jelas, yang asalnya agama dibangun di atas berdoa kepada Allah, istighosah kepada Allah, menyembelih kepada Allah. Itulah agama Islam dibangun di atas perkara-perkara ini. Maka seorang berhati-hati dalam masalah ini, jangan sampai sholatnya, ya, karena sholatnya, puasanya tidak mungkin di atas tauhid. Kalau dia terjun dalam perkara-perkara yang syirik yang jelas ini, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kami hadzal liqa asallallahu alkarim rabbal arshil azim an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yahdiyana sawasabil wa yuslih lana shanana kullah innahu tabarak wa taala sami'un qaribun mujib wa sallallahu wasallam ala 'abdihi wa rasulih oleh Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya, mohon maaf tidak ada waktu untuk bisa beri jawaban karena waktu terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Maha mendengar permohonan hambanya dan mengabulkan permohonan hambanya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.